Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Autogram. Autogram. Poštovani slušalci, na početku današnje emisije Autogram pozdravlja vas Maja Čolović-Vasić. Najznačajniji brazilski kompozitor svih vremena i jedan od najplodnijih kompozitora u istoriji muzike, Heitora Villa-Lobos, napisao je više od 1500 manjih ili većih kompozicija najrazličitijih oblika koje pripadaju žanru kamerne, simfonijske, vokalne, operske, solističke i horske muzike. U istoriji muzike zaista je teško naći autora koji je pisao toliko različitim raspoloženjima i oblicima i za tako različite sastave, ističu muzikolozi. On je bio romantičar, impresionista i sasvim savremen istovremeno. U pojedinim delima je bio satiričan i duhovit, ali i uzbudljiv i patetičan, grandiozan i rečit, ali ponekad i povučen. Katkada ga je vodio intelekt, dok je na drugim mestima pisao vrlo popularnu muziku. Često je bio sasvim izvoran, ali se služio i parodiranjem i citatima. U svim tim delima živi brazilski folklor, koji se može i ovako opisati. Iberijske melodije sa izvesnim crnačkim ritmovima uz originalne zvuke urođeničkih udaračkih instrumenata. U jednom delu svog opusa, na sasvim originalan način, Villa-Lobos je uspeo da spoji muziku svoje zemlje sa baroknom muzikom Johana Sebastiana Baha, prema kojoj je celog života osjećao veliko divljenje. Smatrao je da je Bahova muzika duboko ukorenjena u muziku svakog naroda na svetu i bio ubeđen da melodijska sloboda u velikom delu Bahove instrumentacije ima mnogo zajedničkog sa narodnom muzikom njegove rodne zemlje. Taj specifičan odnos i tu strast prema muzici velikog baroknog majstora, ali i prema muzici svoje zemlje, do kraja realizovao u 9 svita pod nazivom Brazilske bahijane, a prvoj od njih posvećujemo današnju emisiju. Bahijane su inače pisane za različite instrumentalne grupe ili kombinacije instrumenata i glasova u periodu od 1930. do 1945. godine. Najjednostavnije rečeno, one predstavljaju slobodnu adaptaciju mnogobrojnih baroknih kontrapunkcijskih tehnika na brazilsku narodnu i popularnu muziku. Mada se specifičan spoj elemenata muzičkog jezika baroka, odnosno Bahove muzike i brazilskog folklora, ogleda već u samom nazivu kompozicije, ali i pojedinačnih stavova. Naime, većina stavova u ovim svitama ima dva naziva, jedan je bahovski, a drugi brazilski. U prvoj bahijani, koju je Villa-Lobos komponovao za ansambl od 8 violončela, prvi stav je introdukcija, odnosno embolada, što je ujedno i naziv za ritmičku igru, tačnije poetsko-muzički oblik sa severa, to je severoistoka Brazila, deklamatorne melodike i brzog tempa u kojoj se izvođači takmiče tako što na fonu igračkog ritma izgovaraju brzi tekst. Stav započinje pulsirajućim pokretljivim ritmovima karakterističnim za ovu igru, dok se nad njom razvija glavna energična tema. Na početku drugog stava, preludijuma, Villa-Lobos predstavlja izražajnu melodiju koja najviše podsjeća na Bahove melodije dugog daha i unutrašnje snage, koja se ponovo javlja nakon središnjeg dela stava, a koju je kompozitor nazvao Modina, što je naziv za tip brazilske ljubavne pesme. U formalnom smislu, preludijum je, kao i kod Baha, prvi deo diptiha koji ovakav stav čini sa fugom, pa je tako u ovoj bahijani treći stav, naravno, fuga. Kao što i brazilski podnaslov konversa slikovito sugeriše, fuga je napisana tako da smenjivanje pojedinačnih deonica liči na improvizovani muzički razgovor, karakterističan za tradicionalne male brazilske ansamble, to jest čorose. Bez sumnje, još jedan od potencijalnih bahijanskih stavova, ali to je ipak muzika velikog baroknog majstora viđena kroz prizmu brazilskih narodnih igara. I to je ukratko fuzija koju je Villa-Lobos težio i koju je uspeo da ostvari u ovoj kao i u drugim brazilskim bahijanama, naglasivši ono u što je verovao svim srcem, a to je ta već pomenuta dvojna priroda brazilske muzike. Inače, prva brazilska bahijana je prvi put u ovom finalnom obliku izvedena 1938. godine. Villa-Lobos je najpre komponovao drugi i treći stav 1930. i oni su bili izvedeni dve godine kasnije. Pomenute 1938. kada je već bilo izvedeno i nekoliko drugih bahijana, vratio se prvoj i napisao novi prvi stav. Mi ćemo je danas slušati u izvođenju ansambla violončela Brazilskog simfonijskog orkestra. Poštovani slušalci, u emisiji Autogram bili ste u prilici da slušate Brazilsku bahijanu broj 1, koju je 1938. napisao Ettore Villa-Lobos. U nastavku ćemo emitovati i Brazilsku bahijanu broj 3. Ovu kompoziciju je slavni brazilski kompozitor napisao za klavir i orkestar, a stavovi su Preludium Ponteio, Fantazija Devaneio, Digresion, Aria, Modina i Tokata Pica-Pau. Slušat ćete snimak koji je ostvario pijanista Nelson Freire uz Brazilski simfonijski orkestar kojim je dirigovao Isak Karapčevski. Poštovani slušalci, bila je ovo brazilska bahijana broj 3, kompozicija Eitora Vilje Lobosa za klavir i orkestar. Slušali ste snimak koji ostvario Nelson Freire, a brazilskim simfonijskim orkestrom dirigovao je Isak Karapčevski. Emisija Autogram time je završena. Pozdravljaju vas Nenad Đorđević i Maja Čolović-Vasić.
Thank you.